la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La 16 ani, când semenii lui se bucurau de viață de adolescent, el a fost diagnosticat cu cardiomiopatie, o boală extrem de gravă a cordului. Recent a fost operat în străinătate, iar acum el așteaptă un miracol.
Am terminat liceul cu 2 ani în urmă și acum...
În perioada asta ce ai făcut de 2 ani?
Am stat acasă, prin spitale. Pentru că nu puteam frecventa orele din cauza bolii.
Deci, într-un fel, a fost o luptă disperată pentru supraviețuire. Da. După intervenția chirurgicală din Germania, revenit acasă, ai decis să-ți continui studiile.
Da, am decis să-mi continui studiile la o facultate.
Veți cunoaște povestea lui Dumitru Iorga, tânărul din Vadul lui Isac, raionul Cahul, care trăiește cu ajutorul unei inimi artificiale aduse din Statele Unite ale Americii. La Hanover, operația a durat 6 ore și a fost efectuată de 6 medici nemți și 2 medici moldoveni care lucrează în Germania. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Duminică are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, iar președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a precizat că primele rezultate parțiale vor fi cunoscute înainte de miezul nopții.
Începând cu orele 23, în ziua de duminică, noi vom prezenta deja primele procese verbale. Procesate.
Într-un interviu cu Europa Liberă, Iurie Ciocan a reamintit, citez, suntem convinși în ceea ce zicem, votul fiecărui cetățean contează. Duminică 19 iunie, când are loc al doilea tur de scrutin, toate birourile de evidență și documentare a populației, inclusiv secțiile primire și eliberare a documentelor urgente, vor fi deschise între 7 dimineață și 9 seară, informează Mold Press. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor anunță că cetățenii cu drept de vot, ale căror acte sunt pierdute, nevalabile sau care nu au fost documentați anterior cu acte de identitate, pot să-și perfecteze gratis actul de identitate provizoriu pentru a-și putea exercita dreptul de vot. Ministrul Externe Iurie Leanca a prezentat vineri la Clubul Presei prioritățile politicii externe. În primul rând, profilarea Republicii Moldova drept o țară cu ambiția de a deveni candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Țile cu parteneri strategici, precum țările din grupul Visegrad, Germania, România sau Statele Unite, sunt o altă prioritate și, desigur, rezolvarea conflictului transnistrian în cadrul formatului 5+2.
Noi, până acum, până nu demult, am avut o abordare foarte... prostructurată, foarte una lipsită de sistem, de abordare sistemică și de consistență. Și pe acest motiv ne-am axat pe anumite elemente fără a încerca să avem o abordare de ansamblu, începând cu comunicarea cu ei, cu cei din Transnistria, ori doar prin ONG-urile din Transnistria care vin aici la noi la anumite conferințe sau sunt purtate în afara Republicii Moldova, nu cred că odată vom reuși să construim acea masă critică care ne va permite să schimbăm percepțiile acolo. Doi, de ce ar fi vrut ei până nu de mult să, chiar și astăzi, să vină și să se reintegreze în Republica Moldova? Avem noi salarii mai bune, locuri de muncă mai multe, condiții mai deosebite, nu știu, și o altă perspectivă, nu prea am avut-o, cel puțin, cred că nu era una care fi sesizabilă pentru ei. Deci, iarăși, trebuie să nu văd alternative pentru acest proces și acest format care este astăzi, dar în afară de aceste negocieri care se poate cu anumită ritmicitate, trebuie să nu doar să învizajăm, ci să inițiem mult mai multe acțiuni. Și nu unele de astea de subminare sau de valorificarea oportunităților existente.
Ministrul de Externe Iurie Leanca la Clubul Presei. El a mai explicat că atâta timp cât peste 70% din moldoveni nu vor integrarea în NATO, Republica Moldova își va păstra statutul de neutralitate. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, crede că, indiferent de câtă forță folosește regimul sirian împotriva rebelilor, schimbarea politică va avea loc. Într-un articol pentru o publicație arabă de largă circulație, doamna Clinton scrie că regimul lui Bashar al-Assad și-a pierdut acum legitimitatea. Operatorul centralei nucleare de la Fukushima, grava variată de cutremurul și valul tsunami din martie, a anunțat că a oprit evacuarea apei radioactive la numai câteva ore după ce a început operațiunea. Motivul este nivelul radiațiilor, care a crescut mult mai repede decât era de așteptat. În unele din reactoare se strânge din ce în ce mai multă apă extrem de radioactivă, care, în cel mult o săptămână, s-ar putea deversa mare dacă nu se iau măsuri de urgență. În Maroc, regele Mohamed al IV-lea a anunțat o serie de reforme care vor schimba sistemul într-o monarhie constituțională. Regele a declarat că schimbările sunt cerute de marocani care vor mai multă democrație. Cu toate acestea, oponenții regimului au respins schimbările drept lipsite de substanță. Națiunile Unite au decis ca în viitor să trateze mișcarea Taliban din Afganistan și rețeaua teroristă Al-Qaeda separat, respectiv să stabilească așa numite liste negre separate. Este vorba de liste cu numele persoanelor care nu au dreptul să primească vize de călătorie sau ale căror bunuri sau conturi bancare pot sau vor fi înghețate. După mai bine de 3 ani de negocieri, Rusia a semnat cu Franța un contract pentru a cumpăra 2 fregate militare de tip Mistral. Tranzacția în valoare de $1 miliard este cel mai masiv transfer de tehnologie militară modernă de la un stat NATO către Rusia. Alte 2 fregate vor fi construite în Rusia de specialiști francezi și ruși. S-ar putea ca fregatele să fie staționate în Marea Neagră. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În așteptarea unui transplant salvator de cord, un tânăr de numai 20 de ani din Vadul lui Isaac, Raionul Cahul, trăiește cu o inimă artificială. Cordul artificial are un soi de pompă ghidată printr-un computer. Mecanismul alimentat cu baterii se conectează printr-un fir direct la aorta inimii din piept, care acum este incapabilă să funcționeze singură. În Republica Moldova este singurul caz. Dumitru Iorga este băiatul care se bucură de orice suflare. Drama lui a început în urmă cu 4 ani, când avea dureri în piept și obosea foarte repede. Cu timpul nu mai reușea să urce nici măcar scările. Apoi a ajuns într-un scaun cu rotile. În acel cărucior a și făcut cale până la spital.
Au fost momente foarte grele. A fost lângă mine familia mea. Mulți din prietenii care credeam că sunt prieteni s-au depărtat.
Ți-ai explicat acest gest?
Da, din cauza în care am ajuns. Dar acum sunt bine și sunt foarte fericit.
Lumea zice că tu ești Dumitru cu inima în geantă.
Nu sunt chiar cu inima în geantă. Asta este doar un aparat care lucrează în locul inimii, care mă ajută.
Deci inima este artificială, dar această gentuță, în ea ai pus bateriile care alimentează inima ca să bată în ritm.
Sunt 2 baterii și un mini calculator, un mini computer.
Această inimă artificială care bate în pieptul tău și ea are un termen când expiră.
Da, 1 an, 2 trebuie ca să o port pentru ca restul organelor să-și revină la normal. Da.
Tu ești pregătit moral să ajungi să se facă transplantul de inimă?
Da, pentru că am parcurs un drum lung și greu și pot să zic că asta e pentru mine ultima 100 de metri, pentru care eu am să lupt în continuare.
E costisitoare această intervenție?
Da, este costisitoare, în jur la 100.000 de euro, pe care banii aceștia nu i-am. Sper să adun. Cu banii a fost foarte dificil, dar într-un final am reușit. Prin medicul meu, doamna Adela Stamati, prima dată când eu m-am îmbolnăvit, am fost pacientul meu. Am ajuns să fac și cunoștință cu doamna Filat. Eu sunt în supraveghere la clinica din Hanover. Am să mă duc peste 2 luni acolo ca să trec iarăși aparatele. Așa o să fie din perioadă în perioadă până când se va găsi și un donator. Trebuie să iau încă pastile care sunt foarte scumpe. Asta este o perioadă. O să dureze cât este implantată această inimă.
Artificială.
Artificială, da. După care o să urmeze transplantul de cord, care de asemenea este foarte costisitor.
Prima etapă ai trecut-o cu bine datorită faptului că ai obținut cetățenia României.
Da.
Deci aici în Moldova șansele erau minime.
Erau zero.
Devenind cetățean al României, guvernul de acolo te-a ajutat.
Da, da. Statul român m-a ajutat financiar și am ajuns acolo. Și mi s-a făcut intervenția aceasta. Doar așa au fost șansele mele. Ca să ajung acolo, altfel nu aveam șanse.
Înainte oboseai mai repede, acum starea de oboseală te-a părăsit, cum e?
Înainte nu puteam nici 3 trepte ca să urc, dar acum urc și 3 etaje. Nu mai sunt dureri, nu mai este nimic. Toate au dispărut, ca printr-o minune.
Înger păzitor, cu Doamne ajută, știu că așa un sprijin de nădejde pentru tine a fost sora ta, Aurelia.
Da.
O să o invităm la microfonul Europei Libere să continuăm firul acestei povești triste, dar care poate să aibă un final fericit pentru tine. Multă sănătate!
Mulțumesc mult!
În ultimii 2 ani, când boala s-a agravat, a ajuns în stadiul ultim
avansat.
Atunci a început coșmarul. Nopți nedormite, mama permanent la patul lui de suferință, plângea, încercau să facă orice ca să-i ușureze boala și durerea. Medicii de aici nu ne dădeau șanse. Unica soluție, transplantul. Transplant urgent de inimă plămân, deoarece au fost afectați și plămânii, hipertensiune pulmonară. M-am documentat, deoarece acesta era foarte util pentru noi să știm cum să luptăm cu boala, ce să facem, cum să trecem mai ușor prin această greutate.
Ce înseamnă o luptă cu boala?
Fiecare zi când ne trezeam, ne gândeam că poate fi ultima zi pentru Dumitru. Ultima speranță a noastră era ca să îl vedem că trăiește. O luptă înseamnă numeroase demersuri, cereri la instituții, la diferite asociații. Căutăm sponsori, să căutăm mijloace, să putem merge mai departe. La clinică ne-a acceptat din Hanovra, din prima, a văzut că pacientul
în stare
este
critică.
Critică și îndeosebi că activează 2 medici moldoveni foarte buni.
Acolo, în Germania?
În Germania, da. Este vorba de domnul doctor Tudorache Igor și domnul Sergiu Cibotar.
Aurelia, te rog să te oprești pentru un moment, că avem stabilită legătura telefonică cu Germania, cu spitalul de la Hanover. La celălalt capăt al firului e chiar doctorul moldovean Igor Tudorache. Domnule Tudorache, știu că nu aveți timp. Ce ne puteți spune despre acest caz?
Noi ne-am făcut, din punct de vedere chirurgical, toată datoria și am încercat să-i punem în posibilitate eforturile medicale care sunt posibile. Practic, i-am oferit unui cetățean din Republica Moldova toate posibilitățile pe care le-ar avea un cetățean european, adică cu o medicină de vârf, să zic eu așa.
Termenul ăsta de garanție de 2 ani, ce ar însemna?
Nu există termen de garanție. Adică există studii oarecare care sunt efectuate cu aparatul dat și la momentul actual se spune că aparatul dat funcționează fără probleme tehnice până într-o perioadă de 2 ani. Există pacienți care trăiesc mai mult sau mai puțin sau au complicații tehnice, e chestie medicală, dar din punct de vedere a aparatului tehnic, el funcționează fără probleme de 2 ani.
În acest interval de timp el trebuie să-și găsească un donator pentru a-i se face transplant de cord?
Nu. În aceștia 2 ani, pacientul trebuie să-și restabilească ca atare funcție de, pentru ce a fost implantată inima artificială, trebuie să aștepte ori să restabilește funcția cardiacă, ori să restabilește în general funcțiile tuturor organelor și capacitatea lui vitală pentru a ulterior ori a fi transplantat, ori a fi explantată inima artificială.
Am ținut legătura prin telefon, mesaje, ne-au ajutat cu actele să le perfectăm, cum să ajungem mai repede.
Îmi zicea doamna Sandra Afilat că după intervenția chirurgicală din Germania ați fi vrut să reveniți acasă la Maxi Taxi pentru că nu vă ajungeau bani pentru drum.
Doamna Afilat a fost cooperantă pentru orice problemă dacă ne adresăm, foarte receptiv, extraordinar de bună cu noi. Imediat ne-a înțeles, ne-a intrat în situație, chiar ne-au procurat bilete să ajungem acasă.
Acum, cum te uiți la Dumitru? E altul decât cel pe care l-ai văzut acum câțiva ani?
Într-adevăr este altul. Chiar un miracol, se poate deplasa, poate merge, nu are dureri, nu se plânge de absolut nimic, nu-l doare nimic, doar că avem un termen limită. Acești acești 2 ani, rest timp în care ne pregătim pentru următoarea etapă de transplant, pentru că cu această inimă nu se trăiește permanent. Este doar o mașină care are și ea riscurile ei, monitorizată de medici din Germania, ne țin la control doar ei, deoarece nici în România și nici în Moldova nu este un specialist care se preocupă de...
deosebi de un asemenea caz. Da. Am vorbit cu Dumitru, i-am văzut ochișorii plini de viață, plini de speranță. Acum trăiește cu această inimă artificială, este dependent de gentuța cu calculatoră, îi ajută inima să bată cu regularitate, să-și mențină sănătatea. O să vorbim și cu doamna de la Stamate, doctorul de la Centrul Mamei și Copilului.
Doamna de la Stamate, chiar din anul 2007, a început să ne monitorizeze, să venim regulat.
Să supravegheze starea sănătății lui Dumitru, da?
Dumitru ne-a recomandat transplantul de cord. Am început aceste căutări, cum să facem ca să...
să salvați viața care a târnat de un fir de ață.
Da. Deoarece problema cu donatorii este dificilă, ne-am adresat peste hotare. Doar că între timp s-au agravat plămânii și nu îi se mai recomanda transplantul de inimă, ci inima plămân. Dacă nu îi se implanta această inimă artificială, cu ajutorul ei, plămânii se vor restabili și va fi posibilă doar transplantul de inimă, ceea ce e și mai puțin costisitor și mai bine pentru el.
Totuși îngerul păzitor este alături de el și îi veghează sănătatea, cum îi spuneam și lui Dumitru, să dea Domnul să ajungem la acest final fericit și să-i zicem într-un ceas bun.
Mulțumim frumos!
Medicii i-au dat lui Dumitru Iorga un diagnostic pe un sfert de pagină și un verdict dur. Fără transplant cardiac pulmonar, va muri. Și această sugestie de transplant a venit de la doamna doctor Adela Stamate, îngerul păzitor al lui Dumitru Iorga, așa îi se spune medicului Adela Stamate.
Într-o iarnă nefericită pentru Dumitraș, toată familia s-a îmbolnăvit de o gripă, o gripă epidemică, care practic a afectat toată familia, după care, peste un timp, Dumitraș a simțit dureri acute în regiunea cordului la un mers obișnuit. 2-3 zile a simțit agravarea stării, după care s-au adresat la spitalul din Cahul și acolo colegii noștri, când i-au efectuat o radiografie a cutiei toracice, au găsit o inimă practic cât cutia toracică, deci acumulare de lichid care este o consecință a insuficienței cardiace. Afecțiunea băiatului este destul de rar întâlnită. Cauza principală a fost probabil că afectarea virală, un virus care are o afinitate deosebită pentru mușchiul inimii, care a provocat inflamația inimii, după care a urmat foarte rapid o dilatare a inimii cu scăderea funcției. De aceea băiatul, când s-a internat la noi, a venit în cărucior. El nu era în stare să facă efort obișnuit, toate cele îi provoca și durere, senzații de disconfort la regiunea inimii.
Atunci avea 16 ani, atunci începuse lupta disperată pentru supraviețuire?
Da, exact. S-au implicat toți colegii noștri datorită efortului și reanimatologilor, secție diagnostic funcțional, administrația spitalului. Am făcut tot posibilul ca să-l ajutăm la prima etapă, medicamentos, ca să-i scoatem lichidul din el, ca să poată cât de cât să efectueze efortul.
Prima etapă a trecut-o aici, dar am înțeles că el a fost nevoit să treacă prutul pentru ca să-și continue acest tratament, de fapt, între timp, obținând și cetățenia României ca să poată să ajungă la spitalul din Hanovră.
Da, exact. Deci ameliorarea pe fondalul medicamentos a durat numai mult de un an, după care a urmat, că așa este evoluția bolii, a urmat o agravare a stării pe fondalul unor infecții banale repetate și, după cum se recomandă în toată lumea la pacienții cu cardiomiopatie dilatativă, că așa este exact denumirea patologiei date, urmează etapa principală, deci numai un transplant de cord.
Dumitru a avut 4 ani de chinuri și suferințe, dar cu speranță că sănătatea lui totuși poate să fie una de fier dacă se găsesc acești bani acum pe care îi căutați împreună cu doamna Sanda Filat.
Da,
îi dați o șansă la viață.
Bineînțeles. Șansa lui este cu atât mai mare că este foarte tânăr, are acum 20 de ani și riscurile legate cu operația sunt mult mai mici, dar calitatea vieții și durata vieții sigur că nu se compară cu pacienții mai avansați în vârstă. Cu adevărat, o problemă atât de majoră din toate punctele de vedere fără implicarea guvernului, fără implicarea nemijlocită personal a doamnei Filat, pe care am cunoscut-o numai cu ocazia, să zicem, istoriei băiatului și având un suflet dumneei foarte mare, a depus atâta efort. Dacă fiecare dintre noi o să se implice, cum a zis dumneei, cu o părticică fiecare din inima lui, ca să contribuim la o inimă viitoare pentru o viață nouă cu inimă nouă.
Ce ne puteți spune despre receptivitatea moldovenilor când vine vorba să facă un gest de asta, de a salva o viață?
Am urmărit acțiunile familiei care au apelat, dar răspunsul mai mult a fost nu negativ, dar foarte indiferent. Dar ei nu s-au disperat. Optimismul familiei, în special băiatului, e atât de vădit, are un vin încoace, atâta dorință de viață are băiatul, că numai privind în ochii lui nu poți să-l lași, măcar că deja a depășit vârsta de 18 ani și în supravegherea specialiștilor adulți, dar eu personal m-am atașat pentru că atâta dorință de viață am sesizat, eu n-am putut să rămân indiferentă.
Deci, doamna Stamati, și dumneavoastră, ca și alți colegi ai dumneavoastră, susțineți că după 2 ani, inima artificială a lui Dumitru Iorga, tânăr de 20 de ani, poate fi înlocuită cu o inimă naturală.
Da, asta este perspectiva. Este ultima opțiune de tratament pentru băiat. Atâta doar că trebuie prevenită etapa ca să nu fie prea târziu. De aceea și avem nevoie și apelăm la toată lumea cu suflet mare și cu posibilități cât de modeste n-ar fi, dar să știți că e o contribuție mare pentru a ajuta băiatul ca în intervalul ăsta de 1-2 ani să aibă posibilitate să facem procedura cea mai principală.
Cu atât mai mult că chiar de la Dumitru am înțeles că după ce a terminat liceul nu a putut să meargă la o facultate, iar acum vrea să îmbrățișeze și o specialitate, așa cum își dorește fiecare tânăr de vârsta lui.
Eu mi-amintesc că când era încă internat la noi în secție, de câte ori veneam la vizită și explicam care e acțiunea preparatelor, cum trebuie să respecte regimul. Și dânsul, uitându-se în ochii mei, îmi spunea așa: eu înțeleg, doamnă doctor, că vreți să mă tratați, dar eu nu vreau ca să ușurez starea. Vreau să mă tratați definitiv, să pot alerga, să pot juca.
Da, el îmi zicea că nicio treaptă nu putea urca. Absolut. Acum urcă 3 etaje, fără mare efort.
Când a revenit din Hanover, cu adevărat s-a schimbat într-atâta, mai nu zbura. Totuși, undeva este bunul Dumnezeu care a permis să-l menținem ca să ajungă la etapa asta și e păcat să nu facem următorul pas.
Să-i dorim viață lungă în speranța că totuși oamenii mari nemoși, oamenii generoși, oamenii care pot întinde o mână de ajutor, o vor face la momentul oportun, acum când trebuie. Apelul nostru este către lumea de bunăvoință să vină în ajutorul acestui tânăr atât de dornic de viață și care poate fi ajutat, poate fi salvat acum.
A fost o opțiune poate și dată de la Dumnezeu ca să se găsească banii, posibilitatea și modalitatea să se instaleze dispozitivul respectiv.
Doamna doctora de la Stamati a povestit despre acest caz tragic soției premierului Sanda Filat. La microfonul Europei Libere, ea a insistat să-i sensibilizeze pe cei cu inima sănătoasă, astfel încât să-și poată arăta bunătatea și compasiunea pentru acest băiat.
Cazul lui Dumitru Iorga, de 20 de ani, de la Cahul, mi-a fost relatat de doamna Adela Stamati, cardiolog, și mi s-a părut un absolut ieșit din comun, din mai multe motive. Acest transplant de cord necesita o sumă uriașă de bani, 200 de mii de euro, iar găsirea acestor bani părea un miracol pentru familia Iorga. Însă nici băiatul, nici familia nu s-au lăsat cuprinși de disperare. Au căutat toate căile posibile de a-și salva copilul și acesta mi s-a părut un exemplu absolut extraordinar de voință, de luptă pentru viață. S-a obținut o jumătate din suma necesară de la Guvernul României.
Și asta pentru că familia a insistat băiatul să obțină cetățenia României ca să fie un pic mai ușor să ajungă în Germania și să beneficieze de acest ajutor material din partea Guvernului de la București.
Da, exact. Dar această sumă a fost suficientă pentru instalarea unei inime artificiale.
O inimă care acum o poartă pungentă.
Nu, inima este conectată cu un fir de o gentuță în care el poartă bateriile pe care trebuie să le încarce la fiecare 5 ore.
La figurat, am zis, o inimă purtată într-o geantă.
Exact. Deci el este nedespărțit de această geantă.
Și este dependent. Am înțeles că pe o perioadă s-ar putea să fie de 2 ani.
Da, timp de 2 ani la siguranță asta îl va menține în viață și în acest timp, dar eu sper că mai repede, vom reuși și noi să adunăm aici la noi în Moldova, pentru că știu că guvernul Republicii Moldova va veni și el cu o contribuție.
El are șansă să obțină transplant de inimă.
Și dacă a ajuns la acest punct, el a parcurs jumătate de drum și practic pe mine m-a sensibilizat.
V-ați uitat în ochii acestui tânăr?
Am decis să mă implic în această campanie înainte de a-l vedea. Dar când l-am văzut, ce ochi de îngerare, niște ochi albaștri, da, un băiat blond cu ochi albaștri și cu o privire de înger și întotdeauna zâmbește.
Sunt niște lecții pentru noi cei care suntem sănătoși.
Categoric. Sunt niște
exemple. Acum, credeți că chiar se poate întâmpla un miracol să îi se adune suma aceasta de care are el nevoie pentru transplant?
Eu sunt absolut convinsă. Eu nu cred că oamenii vor rămâne indiferenți. Mie mi se pare un caz absolut ieșit din comun. Și dacă fiecare poate să contribuie cu oricât, pentru că noi suntem manipulați atât de mult, să zicem, de aceleași reclame, că, uite, ai nevoie de produsul cutare și dacă nu-l cumperi, anume de pasta asta de dinți sau de iaurtul cutare sau cutare, și noi mergem și dăm banii ăștia, practic, pe niște lucruri care sunt inutile.
Ce sumă vă propuneți să adunați?
Nu se știe acum exact dacă va fi nevoie de 100.000 de euro, s-ar putea să fie mai puțin, totul depinde de starea plămânilor băiatului. Cred că într-o perioadă foarte scurtă de timp medicii vor spune exact de cât este nevoie, dar oricum, aproape de 100.000 de euro este nevoie.
Ați adunat până acum ceva?
Fac apeluri. Iată, ăsta este un start și deja lumea reacționează și deja au început să vină banii în contul băiatului.
În ochii dumneavoastră citesc încredere. Sunteți atât de încrezătoare că veți reuși să salvați viața acestui om.
Eu cred că asta ne definește ca oameni, mai ales în cazul în care noi vedem că s-a parcurs o jumătate de drum foarte dificilă. Și atunci cum să-l lăsăm știind că de fiecare de noi depinde dacă se va zbate inima lui mai departe sau nu?
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit facultatea de jurnalism la Universitatea de Stat, a făcut și masteratul, la moment face exact ceea ce îi place, blogging. El spune că chiar și activitatea în cadrul privesc.eu este un jurnalism social atunci când aduci pe monitoare evenimentele așa cum sunt ele, fără descrieri sau ocolișuri. Experiența din IT începe cu anul 2002, de când are calculator. Eugeniu Lucianduc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, trezit de un prieten din Belgia, m-a sunat să-mi spună că bibica mea care trebuie să vină din Belgia e în Germania acum. Transportul care o aducea s-a defectat, dar în această săptămână va ajunge oricum în Moldova. Sărbătoare în România, rusalile. Au bătut clopotele toată ziua. În jurul casei unde stau sunt 3 biserici. Nu a fost la niciuna. În adevărul a apărut o investigație despre business-ul ilicit cu țigări al lui Igor Țurcan, recent asasinat. Stranii nu știu cum, fără o serie de lămuriri, cu multe învinuiri. Am impresia că e făcută la comanda Moscovei. A fost discutată intens pe Facebook. Nu m-au interesat discuțiile. Nu știu de ce. Marți. Am fost la Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul București. În jumătate de oră am primit toate certificatele de care aveam nevoie. În Moldova e mai greu, deși tot se mișcă ceva. Ultima dată am luat extrasul de registru în 4 ore. Am observat că în România sunt mai puțin notari decât în Republica Moldova. Nu știu dacă e bine sau rău. Au vorbit de BAC la TV. Au spus și opinia mea despre partea financiară. Rudele m-au rugat să mă gândesc la faptul că la anul sora mea trebuie să dea examenul. Miercuri. Muncitorii a treia zi repară învelișul asfaltic al ogrezii. Altfel de tehnici, altfel de materiale, altfel de calitate decât în Moldova. Am cumpărat un notebook. Ajuns acasă, am depistat că e defect. L-am dus înapoi. Voi lua altul nou nouț. Cel cumpărat era la reducere, fiind ultimul în reprezentanța firmei din care luasem produsul. Încă o dată în plus, am conștientizat cât e de comod metroul pentru o metropolă. comod, rapid și fără ambuteiaje. Te duci acolo unde ai nevoie într-un interval de timp pe care îl știi din start. Joi. De dimineață nu am mai fost trezit de tehnica care schimbă asfaltul. Gata lucrările. Le-au terminat noaptea. E frumos acum în ogradă. Chirtoacă joacă dur în alegeri. L-a depistat pe un consilier comunist care a violat și apoi a ucis o minoră prin 89. Ar putea să îl ajute pe final de campanie pe aspirantul la fotoliul de primar al Chișinăului. Celalt candidat, Dodon, nu s-a prezentat la dezbatere de la Prime și Publica. Decizie corectă, cred eu. Să vedem duminică ce va spune electoratul despre acest gest. Revin acasă, în Moldova. Merg cu un autocar interurban. Mic și incomod. Vineri. Am trecut foarte ușor de vânt. Foarte amabil vame și ultima vreme. Dimineața am mers prima dată cu propriul buburuz. E plăcut să mergi pe drumuri prostii. E neplăcut să mergi pe drumurile stricate. Probabil nu aș vota cu chirtoacă dacă aș trăi în Chișinău. Din cauza drumurilor. Mai ales când vii de la București, acolo unde drumurile sunt ok. Duminică chișinăuienii, în loc să aleagă între drumuri bune și metrou aerian, vor alege între Europa și Rusia. De parcă primăria ar fi minister de externe.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.